өз машкалаларында зорлугу себеп болмагы менен баглы жагдайлардын бир нечеси соңку жылдын давамында коңшу юртларда кем жүзө чыкты. Эми Түркмөнстандан тапаутулукта Өзбекстанда, Тажикстанда, Кыргызстанда ва Казакстанда болгон жагдайлар жемиятлерде жети реакция көрсөттү ва өкмөттөрүнө проблема үнс бермөөгө кемде чара көрмөөгө итерди. Түркмөнстандын канунларында машкала зорлугунун өңүн алмак боюнча юридик канун жок.
Кепклер адатлык радиоси. Урматтуу лезилер, кептенин жеминин лезиңиз. Түркмөнстанда яңа бир берк жашырылган маселе түркмөн кошунунаки жагдай менен багыр. Түркмөн кошуну дөрөн илкинчи жылдарынан бери түрлү кыйынчылыктар шол саны жети алып кетмесилигин баштан кечирген. Yönü 2007-nji ýyldan soňky döwürde türkmen goşununa berilýän biraz üýtgödlenligi. Hususan eskerleriň alyk üpçünçiligini gowy seredilip başlanan bu arada umutly habarlar berildi. Yönü bu ýagdaý ýurtdaky ykdysat kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen ýyl-ýyldan yaramazlaşýany meňdeýär. Temany kardeşim Maksat Ataev dogam etdirýär.
Lema Platon Türkmenabad şäherini, Danewe etrafyny hem de Ahal welaýatynyň Göktepe etrafyny yerleşen, aýry başga 3 harby bölümini eskerleriň arasyna bolup geçen iýmit zäherlenmeleri barada habarlar gowuşýar. Baglyk önümlerinden taýýarlanýan tagamlar zäherlenmelere sebäp görkezilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeler bu hadiseleriň soňky 2 hepde çemesi wagtyň dowamyny hasabanyp başlanan ony aýdýarlar. Lema Platonyň ýaşaýjy bolan bir esker enesi ýaňy ýakyn Ahal welaýatynyň Göktepe etrafyny harby gullyk borcuny ýerine ýetirýän oglunyň izinden maryptyr.
Rotandaky eskerleriň aglawasy iýmit zäherlenmesini başdan geçirýär.
Diýip Lewapli ene esker oglunyň 20-nji dekabrda aýdan sözlerini salgylanýar.
Ertirlik, günörtanlyk we agşamlyk naharlaryň ählisine konserwirlenen ispirat goşýarlar. Tügi, mäş, nohut ýarmalary taýýarlananda hem ýany bilen gaplanan ispirat berýärler.
Diýip esker aýdýar. Ol harby bölümüne köpürüp başlanan imit zäherlenmeleri boýunça baglyk önümlerini ışaret edilýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri şeýle hadiseleriň soňky hepdelerde Lewapulatynyň Danewe etrafyna bir harby bölümüne, şeýle-de Türkmenabad şäherine Mogulýumçylyk institutynyň goloýuna ýerleşen bir harby bölümüne hem hasap alınyp başlanan ony aýdýarlar.
Harby bölümde 3-4 tane esker imit zäherlenmesini başdan geçirýär. Olar baglyk sprotundan zäherlenipdir.
Deyip yan yakine Türkmenabatda kulluk ediyen erkek doğunu ziyarata varan Aşgabatda zenan aydiyar. Ol harbi serkerdilerin eskerleri hastahana yerleştirmeyenliklerini, buna direk esker hosarlarına can edilip zerur olan dermanların satın aldırılayan on aydiyar. Eskerler gaplının balık önümlerinin möhletinin geçendiğini aydiyarlar. Azantik radyosu malumatları oyunca yurdun yaralı güçlerinin resmi tesbir alıp bilmeyer. Harbi bölümlerde konservirlenen balık önümlerinin eskerlere yığıyıgıdan berilip başlanmağı, son kıyırlarda yurt boyunca balık konservatının önümçülüğünün yok horlanmanın İdiyanına qavat gelýär. Türkmen Medpogaty Döwlet Statistika Komitetine salgylanyp 2021-nji ýylda gaýtadan işlenen balyk we gaplanan balyk önümleriniň önümçiliginiň 1 million ýagdaýlar bilen deňeşdirilýän ýurt boýunça 44 götürümçi meti ýok bolanyny habar berdi. Türkmenistan 2018-nji ýylda balykçylyk pudowy hususlaşdyrylyp, bu pudowy degişli esas karhanalar Türkmenistanyň sanagatçylar we terekeçler birleşmesiniň agdalary tarapynyň satyn alyndy. 2024-nji ýylyň tomusunda Balkan welaýatynyň magtumuly öňkü garrygala etrabyny gulluk borcuny ýerine ýetiren öňkü esker Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbet döşükdi. Esker menýularyna tagamlaryň hiliniň pes bolanyny, naharlara möhleti geçen önümleriň goşulýanyny täsdiklady.
Biz atriatda gullug edýän döwürlerimizde naharlara näwelli bir haýwanyň etini goşup berýärdiler. Pil etiniň berilýän bolmagy hem mümkin. Ýöne zastava geçirilenden soňra ýagdaý biraz gowulandy. Tebäbi özümiz daha haýwanlaryny awlap ýerdik.
Diýip öňkü etkin aýdýar. Ol serhet garalaryny gulluk eden döwürlerini nar, injir, böwürs dünýäli dürli görnüşli miweleri, tebigatda bitýän dermanlyk ösümlikleri, galwertede kömelegiň dürli görnüşlerini ýygnap, iýmäge, käklik awlap, nahyr taýýarlamagy mümkinçiliklerini bolanyny aýdýar. Öňkü etkin harbyna hyrhanalarda arastaçylyk düzgünleriniň bir jaý edilmeýändigini aýdýar. Adatlyk radiosy ýurdun harby bölümleriniň iýmit we arastaçylyk ýagdaýy, üpçünçilik meseleleri, eskerleriň arasyna giňeýran ruh, peslik harby serkerdileriniň baş goşýan para peşkeş işleri barada ýygdyrly habar berip gelýär.
Gepler adatlyk radiosy. Hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmen goşununa ýygynan maşgalasyndan geljek ady önümlerine pulu gözükken eskerlerden başka koşunnakı reformların çağını odal aylıkları köpöldülen serkerdelerin hem yağdayının yıl yıllan pese kaçanlığı. Sonkı doğurlarda olsa onların işten gitmeyi mezur olayanlığı haber veriliyor. Emma Devlet Hoopsuzluk Kengesinin prezidentin yolbaşılığını geçirleyen meclislerine dine goğuy, üstünlük ve özüş mağlumatları veriliyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Sonki iki açı mesuatın devamını 80 tuğruv dengizçi Xarvı Serkerde öz istekleri boyunca işten çıktı deyip Xarvı Çeşmeler Gunvatar Turkmenistan'ın haber veriyar. Şeyli meyler Xarvı Gürlükçülerin arasına sonki bir ilin devamını tas iridirli hasiyete iyi oldu.
Xarvı dengizçiler özlerinin kanaatlanırlı iş sertleri ve aylık hakları bilen üpçün edilmeyendiklerine aydarlar.
Deyip Çeşmeler aydar. Olur özlerinin hem de maşkalak dağlarının yaşayış durmuş şartlarının kuğulandırılmağı uğruna devlet tarafından yeterlik olduğun berilmeyenin aydarlar.
Yığınaklarda aydilyan ovadan sözler iş yüzünde amal edilmeyer. Neticede yukarı bilimli ofisiyerler, harbi terkerdeler, etkerleri görmeyek varyan inatalardan çörök pul dileyen derece barıp düştüler. Ofisiyerlerin maskalaları var. Olurun çağılarına mektep, Sağlar bağları gerek. Yasay sayları hem problemi bolmağında galyar.
Deyip Çeşmeler aydar. Devlet Yolbaşları Hoopsuzluk Kengesinin mezliyetine harbi ve hukuk koruyucu edaraların işgarlarının, harbi gullukçuların hem de oların maşgala dağlarının yaşayış durmuş şartlarını kovulandırmak uğruna irgiderli tağalla edilenin aydarlar. Yönü yurdun harbi dengi dövüşlerine devam edeyen durmuş öpçünçülük problemleri, harbi serkerdelerin yüzveyiz olayan kıyınçılıkları, oları has amatlı durmuş şartlarını gözlemeye getiriyar. Hazatlık Radyosu'nun haberçası bilen gürüngdeş olan harbi çeşmeler dengi dövüşlerine serkerdelerin aylık zahmet haklarının 4000 manattan aşağı olan onay
4000 manat aylık alıp 4500 manatlık kvartirada kreyine yasap bolmayar.
Deyip serkerdiler aydiyar. Neticede kıyın durmuş şartları harvaları iyiştin sovu diyar deyip çeşmeler aydiyar.
Adından iki harvi bölümde ençime harvi ofiserin şolsağında borç namalayın harvi kullukçuların, starşınaların iyiştin çıkma uçin ardalarını berip, yolbaşçıların coğavına karaşyandıklarını bilerin. Korunmak ministri bu ardalara hederlikçe gol koyman karaşyar.
Deyip Balkan Ulatın Azatık Radyosu'nun havarçası bilen gurundaş olun ayrı başka harvi çeşmeler aydiyar. Olur Gunvatar Sevt'in en yeri harvi daralarının biri bulun. Karşı Harbi deniz birikmesini hem terkerdelerin arasında şeyli meylerin bardığını aydiyarlar. Azatık Radyosu'nun sohbetteşleri hususanla çılsırımlı harbi gemilerden baş çıkarayan harbi ofiserlerin işten çıkmağının yurdun harbi deniz güçlerine urgu olup bilecektiğini aydiyarlar.
Harbi yolbaşçılar terkerdelerin zekmet haklarının köpöldülmeği boyunca hayiş bilen prezidenti yüz tutmaktan korkarlar.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşmeler aydar.
Dünyada dartkınlı uruşlar bolup duran vaqtında şolsağında Rusya-Ukrayina uruşunun fonunda harbi gemilerden baş çıkarayan yokoru bilimli terkerdeleri yitirmeklik Türkmenistan'ın qorunuş kuvatına urgı olur.
Deyip Azatık Radyosu'nun ayrı başka sohbette şuraydiyar. Harbi ulluksuzlar deniz yakasına yerleşen Türkkoma şehrine harbiların cahit tölevlerinin kımmat olmağını, bu sebeple azı karitlerin bakalarının beylik ulaştırılan dengeştirilerine tas iki et seçemesi yokur olmağını, şeyle de harbiların maşgala ağzalarının yaşayış kıyınçılıklarını, şolsanlı mektep, çağılır, bağlarılan bağlı problemleri, yaramaz durmuş üçünçülük şeritlerine mısar görkü diyerler. Azatık Radyosu yurdun harbi edaralarına serkerdelerin öz istekleri boyunca iyi işten çıkmak meyilleri vardı. Yılın devamını hem birine çekerek haber verdiler. Avgustda xabarçılarımız Paytaxt Aşgabadın xarbi bölümlerine xarbıların yaşayış çaylarının ünsizden düşürülmek var da xabar verdiler. Şeyli meyler Mart ayında hem xabar verildi. Şonu xabarçılarımız xarbıların arasını iş taşımak meylerinin köpçülüklüğün həsiyeti iyi olayan onu aytti. 2023 yılda Azatık Radyosu'nun çeşmeleri Balkan ulayatına 200'den uğrak xarbi işgarın öz istekleri boyunca işlerinden çıkanını xabar veripti. Çeşmelere uğrak xarbi ve hukuk koruyucu edaraların işgarları işlerinden çıkanlarına onların yurttan çıkmağına 5 yıl mehrutluyan qadağınlık girdiler. Xadar Dengizinin yakasına akı karşı deniz birikmesi 2021 yılda açıldı. Türkmenistan sonki yıllarda tədi xarbı gəmləri deniz güçlərinin inventarına qoşdu. Bir taraf Türkmenistanın xarbı doktrinası qorunuş şəhsiyyətidir. Global Firepower Nesrinin 2022 yılda çap edən xasabatına görə Türkmenistan xarbı deniz güçlərinin kuvatı boyunca Xadar Sevtinə Rusiyadan və İranın son 3-cü oruna duruyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininle ýarsyňyz. Türkmenistanyň resmi taýdan boyun alınmayan işsizlik raýatlaryň arasynda yaramaz enlikleri basurýan we olardan saplanyp bilmeýän adamlaryň köpelmegine sebäp bolýar diýip synçylar aýdýarlar. Türkmenistan 90-njy ýyllarda neşe maddalarynyň iň gardany we el ýeterli ýurtlarynyň biri boldy. Yönü 2007-nji ýyldan soň bir döwür neşekeşlige garşy görülen bir çäreler yarama denlikden dol saplanyp bilmedik adamlaryň arak, şerap, çilim, nasyali hem sağlyk hem maşgaly büjet üçin ziýanly ýalňyş çykalgalara ýurmagyna getirdi. Ýagdaý ýakynyň synlap ýören çeşmäniň tassyklamagyna görä. İşsi ýa-da garawulçuluk ýaly az aýlykly işlerde işleýän adamlaryň arasynda hem artıkmaz pulları, seri işleri olmasa da içkiden teselli gözleyen adamlar azal. Adatlığı sonki ilk koğuşan kavarlar inni Türkmen polisiyasının çağalar bağlarına mekteplerde işleyen karavullara hem bir gödövçülük etmeye çalışanlığını korkadiyar. Temani kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň orta mekteplerinde we çağalar baglarynda polisiýa şäherleri tarapyndan ýedigiderli barlyklar geçirilýär. Adatlyň Mardaky çeşmeleriniň 23-nji dekabrda beren maglumatlaryna görä, polisiýa garawullary barlaýar we olaryň alkogol içkilerini içip içmeýänligini anyklamaga synanýar. Marinin polisiýasynyň mekteplerde we çağalar baglarynda geçiren barlyklarynyň netijesinde nowatçylyk edýän garawullaryň bir näçesi saklanypdyr.
Geçen ýyza bir orta mektebin garawuly howanyň sowap temperaturanyň minus 3 gradusa düşmegi sebäpli ýylanmak maksady bilen 50 gram içipdir. Ony medekspertizadan geçirip alkogol içkisini içendigi tasdiklandy.
Dip polisiýadaky çeşme gurrun berdi. Marly çeşmeleriň söýlerine görä polisiýanyň soňky günlerde geçirýän barlyklaryň netijesinde saklanan we alkogol içenligi tasdiklanan adamlar işden çykarlýar. Çeşmeler garawullaryň içki içmegine garşy gödökçülige ýaňy ýakynda ýüze çykan pajygaly wakanyň sebäp bolandygyny bellerler.
Ýaňy ýakynda orta mekdepleriň birini garawul ýanyna ýollaşlaryny getirip arak içipdir. Olaryň aralaryny Gok dağga başlanıp uruşturdu. Ol uruşta çüysü dövülüp biri yaralanıp öldü.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Adatlyk radio sagdalan bu waka we onuň jekmejeklere barady Marinyň içeri işler bölümünden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýa işleri mekteplerde we çağırlar baglarynda garawullaryň işine gödökçülügi güýçlendirmek tapşyrygynyň pajygaly wakadan soň berilenligini tasdiklady.
Alkogolly dawada bir garawul ýok bolan soň bize özümize degişli bolan orta mekteplerin çağlar bağlarının, edarların, bankların garavullarını her un gizce bağırlap durmak ve irden gizce atuda geçti deyip hasavet vermek tavsırıldı. Biz önler biri can edip çağıraymasa gizce dinzalardık. Häzir ýagdaý düýünden üýtgedi. Biz her gün aýlanyp barmaly we her garawuly barlanymdan soň gol goýdurup tasdiklamaly. Egerde bir hadise ýüze çykan halatynda bizi işden çıkararlar.
Dip Marly polisiýa işgäri gurrun berdi. Emma çeşmeler mekdepleriň we çağırlar baglarynyň howpsuzlygyna gödökçülük edýän garawullaryň alkogol içkilerini içmegine garşy göreşiň zerur bolmagyna garamazdan tutulan adamlaryň etmişine para bilen göz ýumulýan ýagdaýlarynyň bardygyna ünsi çekerler.
Barlyga baran polisiýa işgärleri egerde 200 manat para berilse garawulyň içkilik halyny göz ýumup gitjekdigini aýdýarlar. Emma käwirlerine bu pulu vermek mümkünçülük hem yok. Karagullar ucuyipsiz aylığa çağalarını zordan ekleyerler.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre karavulların iyi şansat del, karavulçuluk ediyen adamlar köplenç giyicelerini yatman, daşarda ayak üstünde geçiriyerler. Polisiyanın bağırlıklarının neticesinde karavul içkili deyilip karara gelinen halatında onun işten çıkarılmağı tutuş maşgalatının eklensiz kalmağını getiriyer. Bu yagdayda karavullar mümkün olduğundan sorulan paranı bermeğe inançarlar. Marly çeşmelerin biri çağırlar bağında karavul olup işleyen öz tanışının polisi işgärlerine 200 manat berip kutulandygyny gurrun berdi.
Gepler Alatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan ýene bir ýyly azyk ýetmezçiligi, gymmatçylyk bilen taryhy urudyar. Hökümet tankyçylary Aşgabady emeli gatçylyk töredip, ýylaty siýasaty 50 medýal edip saklamakda aýplaýarlar. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki ilçisi olup işlen. Hedir Avustriya'da bozgunlukta yaşayan Nur Muhammed Hanamov'un tasdiklemeğine göre Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov Turuvaş'tan ilatın gruplanmalıgı, Türk iş uğurlarının Türkmen işçilerine kov aylık vermelliği, yani Türkmenleri boleliğin durmasa yetirmelliği arada ilgiderli ve berk alad ediptir. Türkmen hükümetini dürlü ve deyipeler deyişlen önkü resmilerin bir neçesinin anonimlik şartını aitmağına göre yerin hususi yeçili ve has kov şartlarda berilmeğinin önünü almak yurtta devamlı ağlık etmesiliğinin bir sebebi oldu. Şeyle de telekeçiliğe erkin konvertasiya karşı dörödülen emel kıyınçılıklar ağlık kolçuluğunun dörömeğinin önünü alıyor. Bir yağdaylar yurtta ulu bayramçılıkların önünden nörödülen emeli, yasama ağlık kolçuluğu praktikasının saklanıp kalmağına getiriyor deyip sinçilere ediyor. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Tädil varamçylygynyň öňe türesini marwulatynyň ýoletini we bayramaly traplarynyň bazarlaryna ýürüýti tekçilerde ardan bahadan miwe önümleri, alma we apelsin satylyp başlany. Alajylar bu almalaryň ugunyk bolanyny, apelsiniň içinden gurçugyň çykanyny aýdýarlar. Ýüklüklerini bazarlara ýetirli bahadan alyk haritlarynyň eltilmegi, bayramçylygyň botagatyny häkimetler tarapynyň bazarlarda alyk bolçulygynyň döredilmeginiň talap edilýän wagtlaryna gawat gelýär. Ardan miwe önümleriniň bahalary bazarlardaky we hususy dukanlardaky bahalardan epesli tapawutlanýar.
Bazarlar da ve sevda dükkanlarında 1 kilogram alma 12 manat, apelsin 12-15 manat ağırlığında bakalanyar. Yönü tədil münasibetli bazarlara getirilen almaların kilesi 7-8 manattan, apelsin 8 manattan satılyar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Şeyde bulanı yürüytü yukulavlarını bazarlara eltilen miyve önümleri adattaki bakalardan 33 götürümden 46 götürüm içenli ardan oluyar. İçinin gurçuk çıkan haritları izine tavsırmaya çalışan adamlar satıran haritların izine alınmayanını aydiyarlar.
Yolötü'nün itiraf bazarının da sözünde yük loglarında satılan apelsinlerden satın alan adamlar gurçukları görüp haritları izine tavsırmakçı bolanların da satıcıları bile yakalaşacak oldular. Sonun için yük logunun kaptalında 4 tane polisi işgari, urus, sövüs bolma ziyali, gözöçülük işlerini güçlendirdiler.
Diýper yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary geçen hepdelerde aýry-aýry wagtlarda günür tuwun nowar sewtiň bazarlaryna el ýeterli bahalardan tuwuk etiniň hem-de konditer öňümleriniň sewdasynyň guramalaşdyrylanyny habar berdiler. Şonu bazarlarda bu sewda nokatlaryna 24 manada çeni bahalanýan goňşy lewa pulatyny 1 kilesi 30 manada çeni çykýan tuwuk eti Mara şäheriniň iýri bazarynda 18 manat 40 tengeden satyldy. Bu öňümiň sewdasyny uly-uly nowatlar emele geldi. Şonun bir hepde soňra Azatlyk radiosynyň habarçylary Sevit Merkezinin iri vazarlarının birini Ardan Bakadan Tüyücü Köyke Sövdasının yolu koylanığını haber verdiler. Bu haritlere Mulu İstevedin pedalını. Alıcılar bu ölümlerin nobutu karaşıyan adamların dine yarısına yetenliğini aittiler. Yerli yaşayıcılar miyve ölümlerinin içinden kurçuğun çıkmağını aladı bildiriyerler ve bu yağdayın cemiyetçilik sağlığına hoop avandıryanını aidiyerler. Azatlık Radyosu bu malumatlar boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Noyavrın ortalarına yurdun yokarı vezipeli Sövdan resmileri çalışıldı. Türkmenistan'a yurva ayramçılıkların hususanına tədeyrin öngü tüyrasına yurdun bazarlarına el yeterli adık bolçuluğunun dörödülmeyi boyunca yürüyütü tavsırıklar veriliyer. Bu aralıkta bayramçılık kavatları bazarlarda sevda canlanyar. Bu canlanış adı karitlerinin bakalarına tesir ediyar. Azatlık Radyosu'nun Leva Pratina kavarçası yan yakini Türkmen Hava Şehirinin bazarlarına imit önümlerinin bakalarının yok olanan onu havar verdi. Havarçimiz sonu günü or sevdi kavar imit önümlerinin bakalarının 35 götürümden 87 götürme içini kımmatlanını havar verdiler. Bu aralıkta Leva Pratina hem tezir münasip etti. Sevda yar markaları kurnolup yerli yaşayıcılar bu çareleri yasama adık bolçuluğunu dörütmek tagarlarlara atlandırdılar. Yolutunun etrap bazarının daş yüzüne yürüyte yüklüoğlurdu piyeskili miyve önümlerini satyan sevdegarlar şehri önümleri üyelerinin bayramalinin etrap bazarına da Marı şehrinin kalkınış bazarına da hödürleyenliklerini aittiler. Azatlık radyosu bu sevdanın hakimiyetlerin gödöçülüğüne bazarlarda adık bolçuluğunu dörütmek sinanşıklarının bir bölüğü bolup bolmanlığını anıklap bilmeyer. Türkmenistan'a merim morşalı yirvaramçılıkların ünü sirasını bazarlarda sevda yar markalar kurnolup yürüyte tekçilerde ardan önümler adık haritleri peyda oluyar. Azatlık radyosunun havasları bilen gurungdaş bolýan yerli ýaşaýjylar Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başçylygynyň wezipesine gelmezden ozal tädil bayramçylygynyň bosagasyny wilayatlaryň bazarlaryna aýlanyp sewitlerde adyk üçünçüliginiň ýagdaýy bilen tanış bolan günlerini ýatlaýarlar.
Sonra devlet televiziyasında Maru vilayetinin bazarlarındaki ağlık kolçuluğu ve ardançılığı görkezildi. Adamlar sonra Berdimuhammedow'un bazarlarda ağlık karitlerinin bahalarını ardançladıp imit önümlerini ilatı el yeterli edecektiğini, şeyle mümkünçülükleri dörödüp bilecektiğini ağızda kendine anan bildiripti.
Deyip Marılı yaşayacağı diyar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Adatlygyň habarçylarynyň Aşgabatdan täze ýyl arçasynyň töwereginäki ýagdaýlar tindap beren habar bilen jemleýär. Temany kardeşim Gözel dogam etdirýär.
Aşgabatyň merkezindäki täze ýyl arçasynyň töweregi häzir ören köp adamly diýip habarçymyz 26-njy dekabrdaky ýagdaýy häzir etlendirdi. Bayramçylygy duýmak üçin bu ýere gelen paýtagtlylar toy eşiklerine giyinen çağalı maşgallar bu yerde gurnulun sahnalara tomoş ediyarlar. Arçanın töwereginä gelýänlere her yerde satylýan süýje, şireli suw we döňdürme ýaly tagamlar hödürlenýär. Emma bu şatlykly toy atmosferasynda hor ören sada giyinen çağalar destine gözü iler. Habarçymyz şeýle gurrun berýär.
Märeki üsmelenlerine eklenji gowsa hojalyklaryň çağalar hem bar ýarlar. Bu çağalar her gün bas arçanın töwereginde irdenden aksama çelini aýlanýar. Yönü olur bu yere saatlanmak ve vaktini hoş geçirmek için katnaman, eyfe, bas arçanın tövürüğünü üsen adamlardan çörü için pul sormağı, dilekçilik etmeğe gelyerler.
Habarçıların sözlerine göre baş arçanın kolayında dilekçilik ediyen çağalar 6-12 yaş aralığında. Oların köpüsü oğlanlar ama arasında kızlar hem var. Kevr çağaların yanında has yaş körpe doğanlar hem var. Dilekçi çağaları öz körpelerine dondurma süyücü alıp duran enataların yanında köp görse olyar. Dayı dayıza çörek için pul bireyin de deyip her yerde ululara yüzlenen çağalar duş geliyar. Bu yağdaya duş olan Aşgabatda habarçılarımız köp adamın şeyle çağalara nefsi nin ağır yanlığını bellediler.
Köp adam seyle yağdayın deginden biperva geçip bilmeyen soğukta, hor homsa esikte gezip pul dileyen çağıları yanında bar pulundan yağdayına göre ıntan perverlik pul kömögini berýärler.
Dip habarçymyz öz görenlerini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä garyp çağalara gödök rehimsiz darayan enatasy ýokmy bularyň dip yanından kowýan adamlar hem bolýar. Aşgabatda dekabrın ortalarında ulu davara bilen açılan beyikligi 44 metrlik yurdun baş arçası paytaxtın Älem Sowda Tomoşa Merkezinin öňünde yerleşýär. Resmi mediada bayramçılık duygusunu ve gelecekki yıla umid dörödücü dekorasiyalar bilen bezelenlik aydılan bu arçanın kolayında soğukta yuka ve könüce eşikli çağaların dilekçilik etmegi ören göz gıyını görünýär. Şeýle de bolsa habarçynyň sözlerine göre bu ýagdaý häkimetleri gyzyklandyrmaýar.
Arçanın yanında guramonçılık işlerini alıp bariyan devlet emeldarları bu yağdayı görmezliği salıp, beylesine bakıp, dilekçilik eden çağaların deginden bir pervay geçip giderler.
Dip habarçıyımız gurrun verdi. Dilekçi çağalar babatında polisiya çare görüyer. Polisiya işgarları arçanın yakın kolayına bariyan dilekçi çağaları kovuyer. Ama 15-20 metr daşlıkta dilekçilik edenleri degen ok, görmezliğe salyar deyip habarçılara ediyar. Türkmenistan'da çağaların dilekçilik etmegi sonki yıllarda hasta yayvanlandı. Hem adeti hem de bayramçılık günleri köçelörde dilekçilik ediyen ve öyme öy aylanıp köyüne geyim adık dileyen çağaları köp görse olyar. Oku yılının öngani çağalar özlerine oku esvaplarını satın alma uçin pul dileyerler. Şeride çağalar plastik kap çöpleyip tavşırmak, avtoluğu yuvmak ve bazarlarda yük daşamak yali ağır işleri edip öz maşgalalar uçin ucipsiz girdeciğinin gözlüğün dolyarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespit görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.